yaratabilir. Aslında öz özlüğünde bunun hatta ciddi problem yaratması da bir kadar şüpheli görünür. Ona göre birçok hallarda şirketler buna hiç de imtina edemezler. Yani o resmi emek hakkının yüksek olmasını göstermek hakkında senet takdim edilirler. Çünkü hiç de hem senetlerin banka takdim olunması zamanı onların hansısa vergi nazirliği tarafına veya kimisi takdim olunması nezarda tutulmur. Bu senetler adeta hem bankların özünde kalır ve bunlar o kadar da başka yerlere açıklanmır. Ancak öz özlüğünde istenilen halde bu temin arayışta gösterilen meblağla bağlı problem yaradır ki bu da birçok hallarda həmin deməli insanların arayış alınması zamanı bir neçə təşkilata müraciət edilməsi və yaxud əlavə belə deyək ki, müəyyən o problemlərin yaranması ilə üzləşir.
Hazır bəy, bax deyirsiniz ki, banklarda qalır, o araşdırılmır. Yəni şirkət nə dərəcədə arxain ola bilir ki, həmin sənədlər onun özünün vergidən yayınması məsələsinə təhlükə yaratmır?
Deməli, burada əslində daha ciddi olan bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu gün banklar özləri bu cür sənədləri hazırlamış hər bir insana bu krediti verməyə hazırdırlarmı? Bir çox hallarda Azərbaycanda hələ də bu cür əməliyyatlar daha çox tanış, bilişin, kimisi vasitəsinə əlaqə yaradılmasıyla vasitəsilə gedir. Yəni, insanlar bu sənədlərdən əlavə həm də kimisə şəxsən belə deyək ki, ona zəmanət durmasına qədər gedib çıxa bilirlər. Yəni, banklar özləri də bir çox hallarda bu cür kreditləri ayırarkən, yəni özlərinin tanışları vasitəsilə ipoteka krediti almaq istəyən insana çıxış tapırlar ki, yəni bu nə dərəcədə etibarlıdır.
Bax, deməli, bu ikili buxalteriya məsələsi ipoteka kreditinin götürülməsində insanlara ziyan vurur.
Bəli, bütün hallarda bunun ziyanı var. Özləri bunun ən böyük ziyanı müəyyən edirəm ki, ölkədə proseslərin hüquqi müstəvidə getməsinə mani olan problemlərdir və bir çox hallarda hüquqi müstəvidə baş verməli prosesləri daha çox şəxsi münasibətlər müstəvisində çıxardır ki, bu da ölkənin zəif inkişaf etməsini, ölkədə bax bu cür qarşılıqlı münasibətlərdə inamsızlığın olması nəticəsindir.
Azər bəy, bir şey də soruşum. Bax, bu cür sənətlərin deyək ki, banka daxil olması, o siz dediniz ki, deyək ki, açıqlanmır, o qalır bankda. Bəli. Amma bank üçün deyək ki, hansısa şirkətə qarşı, belə demək mümkünsə, bəlkə kobud səslənir, kompromat da əldə etməsi kimi dəyərləndirilə bilməzmi?
Bir çox hallarda, yəni onlar birisi necədir? Bunlar hamısı müəyyən etibarlılığa, müəyyən şəxsi münasibətləri silkənliyinə görə, onlar ən azı şəxsi münasibətlər baxımından bunu kompensasiya etməyə çalışırlar. Ancaq hər halda mən yenirəm ki, artıq Azərbaycanda da proseslər ilə məcraya yönəlir ki, sizin dediyiniz hal istisna olunmur. Hətta mən deyərdim ki, bir çox hallarda bank sektorunun özündə bu cür hallardan istifadə edərək, o müştərini düşünərəkdən ya bilərəkdən müflisləşdirməyə doğru mail formalaşa bilər ki, gələcəkdə həmin ev onun əlindən alınsın. Çünki bu əlaqə onlara gəlməyə təmin edə bilər. Heç kəs bundan yəni sortalamayıb.
Necə fikirləşdi? Bu müstəqil qiymətləndiricilər ki var, bu alınması nəzərdə tutulan evi qiymətləndirənlər, onlar həmin evi tam real qiymətləndirəcəklərmi? Bax, bu nə dərəcədə?
Ümumiyyətlə, varmı Azərbaycanda müstəqil qiymətləndiricilər? Azərbaycanda qiymətləndiricilər, banklar özləri onu qiymətləndirirlər bir çox hallarda. Baxmayaraq qanunvericilikdə maraqlı tərəfin qiymətləndirmədə iştirakı istisna olunur. Lakin Azərbaycanda hər ləki təcrübədə bir çox hallarda həmin o krediti verən bankların özlərinin qiymətləndiriciləri, yəni bu bilavasitə və yaxud dolayısıyla özlərininki olur, onlar tərəfindən qiymətləndirilir.
Bunlar iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikirləri idi. Bu məsələyə ipoteka fondunun da münasibətini öyrənmək istədik. Fonddan bugün mütəxəssislərin işinin həddən çox olduğunu və suallarımızı sabah cavablandıra biləcəklərini dedilər.
Çox sağ ol İlqar. Bu ipoteka kreditinlə, güzəşli ipoteka kreditinlə ev almaq haqda söhbət idi. Sabahları bu mövzunu davam etdirəcəyik. Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan Qlobus proqramından davam edəcək. Proqramı Samirə Faiq qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Londonda bir turist şirkəti Şotlandiyada dağlarda yerləşən və əhalisi cəmi 351 nəfər olan bir kəndin internet səhifəsini açıb və səhifəni açandan sonra cəmi 4 gün ərzində bu səhifəyə 150 min adam baxıb. Bu kəndə belə turist marağının səbəbi odur ki, John Lennon 9 yaşından 14 yaşına kimi yay tətillərini bu kənddə keçirib. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Qasım Xəzərzadə Məktəbinin birgə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuhbət proqramı da keçirdik.
Sərgi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə Rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Hücum edənlər bir köhnə polislər olubdur.
Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bugünlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Məktəbinin birgə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulamrıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları göstərdik orada gəlib iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılarda çağır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılarda çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuhbət proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürəksizlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bundan şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həmdən burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı tikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi də orada keçirdirik məsələn. Həmən orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək üçün orada toplandıq. İnternet saytından şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stend şəklində düzəltdik ki, bir daha insanlar görsünlər, bilsinlər ki, baxmayaraq ki, 17 il keçibdir bu faciədən. Yenə də onların dərdi bizim dərdimizdir. Bunlar unudulmayıbdır.
Xanım, siz deyirsiniz ki, radioda veriliş hazırlamışdınız. Bu veriliş nə dildə yayılmışdı? Azərbaycan dilində yoxsa ingilis dilində?
Azərbaycan dilində. Yo, Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində yayılmışdı və bu verilişdə məsələn bu etnik radiosudur. Hər kəs öz dilində verir.
Yanvar hadisələri Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadisələrini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlid okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijigorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijigorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijigorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçilər olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi onlar eləyiblər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Artıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edir. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkillədilər?
Onlar da təşkillədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dəqiqə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər, sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqraz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, bu işlərdə olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfə olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinhead-lər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bitə deyə ağacdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, zafat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub.
Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da ştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərlə məşğul olan, o cümlədən bizdir. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət, lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə düzəltsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. Şey, miqrasiyonu qarşıqalı idi. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var, burada təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sulucu da bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıbdır. Bu gedir, işte gedir.
Nijegorodsk vilayetinde Azerbaycan'a deportasiya edilen Azerbaycanlılar var.
Qanunlara esasen bu aprel ayın axırına kimi bir hissesi keçməlidir. Hansı ki insanlar Azerbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demek ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş keçirdik, məsəl üçün hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bunlarla qədər olarak. Biz çatdırırız. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşvətlərə salacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq bunun ətrafında pulları, bu polis işçiləri hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Tüm pullarını aldılar. Ama kaldı böyle biz çoksun ya göndermişik burada. Bize hele bir şey yoktu.
Sizin vilayette neçe nefer yaşıyor Azerbaycanlı?
Kalın bilirsiniz bu dəqiq demek mümkün değil. Ben şimdi özüm burada 20-30 ile yakın yaşıyorum. Demek başka başka rəqəmlər gedirir mesela. 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hatta bu bir vaxtı Azerbaycanlıların çok akım vaxtı deyirlər 100 minə kalkır. Yani bunu esaslandıran bir fakt yoktur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusya vətəndaşıdır.
Bu Ümum Rusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların milli mədəni mərkəzlərinin assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada tantovani qrupalarımızla, sonra biz sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüşsünüz?
Birinci biz burada Hacer Aliyev adına küçə açılıb. Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asasiyası binası tikilib. Hacer Aliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədovdur, Polad Dilbiloğludur. Artistləri bura dəvət etmişik. Burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarkandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 milyon diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarkandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Asaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti sujeti İngiltərədəndir. Qonağımız Londondakı Kaspen Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istərdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədəndir, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdu bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblimiz də var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxışırlar. Bir neçə ingilis gecələrində, ingilis məktəblərin qarşısında, ingilis tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr. Filoloqlardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət eləyibsiniz?
Burada yaşayanlar. Ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxınmaq çəkdir, müəllimləri yığmaq, hər adamı dərs, uşağa dərs demək, göstərmək olur. Ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq əvvəldən. Müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu, ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz neyniyək, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir, biz ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işləyir, axşam gəlirlər, uşaqla, məsəl üçün, bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi sağ olsun, Azərbaycanca da özümüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var, yəni Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox, hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər. Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəyaldırlar. Tarixə maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Axan, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yazsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik hədiyə göndərib və bir yazsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək var.
Bu Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycandaydım, oxuyurdum, sonra əsgərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməliydim Pekinə, uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət, heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürəkli boy bir dövlət, Azərbaycanı da, Rəsiyanı da, Ukraynanda. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Oranın rinqi ən güclü rinqdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət
belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incitmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırıq. Getməsə, bizi incitsələr, biz getməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin üçün də işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm. Kargo'da işliyorum. Gruzavod biri Boskalar'da. Hem Rusya hem Ukrayna'ya.
Pekin'de kalırsınız?
Evet, Pekin'de kalırım. Özüm Pekin'de kalırım. Kardeşim de Guangzhou'da kalır. Yani ki oradan da işliyorum.
İndi bu müddet ərzindeki siz orada yaşıyorsunuz. Bu ülkede en çok hoşunuza ne geldi? En yadda kalan ne
en
oldu?
En çok Kitay milleti. 12.000 millet, bu Kitay 2.000 milleti ben hele görmemişim. Qabaq çok gelmiştim, yani başka bir dövlətleri, başka bir insanları görmüyorum ama Kitay 2.000 milleti açıq insanları görmemişim. Hakikaten yani ki, heç bir adam diyebilmezdi Kitaylar ya belə ürəyi açıqlığı olmasın, ya qonaqpərvərliyi olmasın. Çok büyük bir hörmət saxlayırlar hamıya. Çok belə yaxşı insanlardır. En birinci onlar, milletten çok razı.
İndi Çin özünə məxsus mədəniyyəti, adətləriyle tanınan bir ölkədir. Siz uyğunlaşa bildiniz mi bu adətlərə, bu təzə cəmiyyətə?
Bizdə yox. Bizdə çok darıxdırıcı idi, çok belə idi. Yani ki, ama sonra bəli. Yani ki, özüm də indi evliyəm, yani ki, mənim də yoldaşım Çitaydı. Ondan sonra yani ki, çok uyğun geldi. Yani onların yeməkləri, əvvəldən heç yemək yeyə bilmirdi. Onların bu ümumiyyətlə, yani biz deyil de, bizim bu bütün bu necə deyirlər, özümüzü aparma, hər şey. Yani ki, bir deyil, onlarla bir deyil. Ama yani özümüz bir üstə gələndən yox. Hoşum gelmedi, kaçmak istedim, darıştırıcıydı. Sonra yok, çok geçenekli, çok hayaladı.
İndi siz yoldaşınızla necə tanış oldunuz Pekin'de?
Bəli, Pekin'de. O da şeydi, jurnalistikadır, o da yazırdı şeyleri adından olsun. Haricilerden, her şeyden, böyle bir şey, gazette işte. Gelmişti, orada yanıma nasıl interview götürmeye, ondan sonra tanış olduk.
İndi siz evde ne dilde danışırsınız? Hansı dilde? Çin dilinde. Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənə bilibmi?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki, öyrənəcəkdi. Amma biz orada qalırıq. Hər yerdə, harada gedirsən, Kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəngdə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki, axır əvvəli mən bura qayıdacağım. Mən Azərbaycanlıyam, mən orada onsuzda otura-otura çox qalışıram. Tez-tez gəlirəm Bakıya. Gəlirəm 10 gün, 15 gün qalıram, qayıdıram.
Bəs dostlarınız Çinlilər arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çox, yəni Çinlilərlə oturub durursunuz, yoxsa Azərbaycanlılarla?
Yox, Azərbaycanlılarla mən çoxluq. Çünki Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SND orada yığılmışıq. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılardır.
50-60% deməli sayla bu nə qədər eləyər, təxmini heç olmasa?
Yox, çoxdur. Yəni ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün 1000-dən biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlar. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlardır. Yəni, özünüz də bilirsiniz və bizim millətimiz, yəni, belə işləyən millətdir. Kitayla da çox yaxşıdır. Məsəl üçün, Rəsimlə çox qəşəng, çox güclü işləyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çoxdur orada.
Fərid, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çinə Azərbaycanlılar.
Haradasa 91-dən.
İndi Azərbaycanlıları ən çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
No, əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq, ya bir şeydən. Amma orada yox, orada hər şey var. Yəni ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı qəşəngdə işləyərsən. İmkanın da orada sonra, yəni bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kim incitmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər şəhərdə hər bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün, Pekində biraz pis tanışırlar. Yəni ki, Urumçı ilə Qvancoda çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəngdə yəni ki, Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Amma Pekində biraz pis danışırlar.
Çində Azərbaycanın adını daşıyan nəsə var mı?
Əlbəttə ki, orada o qədər var. Yəni ki, bu həmin Pekində, məsəl üçün, orada rayon var, Yabaludur. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekinə gəlmirlər. Çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yəni, orada, məsəl üçün, Azərbaycanın 3-4 dənə restoranı var. Məsələn, bir dənə restoran var, Bakı. Adı da elə, Bakıdır. Sonra çox şey var. Yəni, ən necə deyim sizə, Ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlarındır.
Bu Çindən Fərid İsmailovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.